Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Goeiemôre. So lekker om elke vanoggend hier so te kan hê om Opstanding Sondag te kan vier. En as jy dalk miskien vandag vir die heel eerste keer hier is, van my kant af baie welkom. Ek hoop jy geniet hierdie diens saam met ons. As jy by jou skoonouers kuier, ek so sorry, vat een vir die span. Ons is bly as jy so, as jy ook miskien ingeskakel is, van waar ook al, baie dankie ook dat jy ingeskakel is en ook so kyk. Nou, ons is besig met 'n reeks gewonde geneesheers, spesifiek hier rondom die paastyd, spesifiek gefokus op dit wat Jesus vir ons elkeen kom doen het. Nou, ek dink iets wat nogal taamlik uniek is en mooi is vir my van wie en wat Jesus is, is hoe hy gegaan het en ten spyte van dit wat hy self deur is, dit wat hy self deurgemaak het, die ervarings, die belewenisse, die marteling en eventueel sy kruisiging wat dan na 'n spasie toe lei waar hy doodgaan of sy lewe aflê. Binne in al hierdie verskillende bewegings is Jesus besig met een gedagte voor oë, en dit is om genesing te bring vir elke liewe een van ons. En daar's so baie wat ons kan sê rondom hierdie onderwerp. Daar's so baie wat ons kan sê net rondom die gedagte van dit wat Jesus kom doen het vir ons elkeen, maar waarop dit neerkom is daai genesing wat gebeur het 'n klomp jaar terug, duisende jare terug toe hy aan die kruis gehang het. Een van die woorde wat gebruik word is 'n woord wat eintlik vertolk word in 'n ewigheidsvorm of in 'n aanhoudende vorm wat altyd oor en oor en oor sal aangaan. Dit was nie 'n oomblik gewees waar dinge net verby is nie. Nou, voor ons daarby inkom of voor ons bietjie meer binne-in dit induik, wil ek heel eers net so vanoggend gou hê jy moet saam met my dink. Dink gou vir my sommer net so vinnig so aan jou woonbuurt of dalk miskien aan die plek waar jy werk of dink dalk miskien vir my dalk in die straat waar jy bly of dink dalk met my binne die omstandighede van jou huis of dalk miskien breër binne jou provinsie of selfs dalk miskien binne in ons land of so wyd soos die wêreld. Indien jy dalk miskien vandag iets sou kon verander in enige een van daai omgewings, wat sou dit gewees het? Wat sou jy wou verander het vandag? Miskien begin dit by iets so eenvoudig soos die geselskap saam met wie jy dalk miskien vandag gaan kuier. Daai broer of daai suster of daai oom of daai tannie of daai neefie of daai niggie saam met wie jy dalk miskien vandag 'n paasete gaan hê of gaan nou. Miskien sê jy graag hulle persoonlikheid wou verander het. Jy kan nie. Of miskien sê jy dalk bietjie meer prakties. Jy sê dalk miskien die petrolprys wou verander het. Ek weet dit het nou die dag verander, maar miskien sou jy hom graag net weer wou verander het. Ek wil dit gou net so vinnig net vra Jonas, die tegniese span van my agterkant kyk, dit voel vir my so klein bietjie of hy pitch is, as jy vir die high stalk miskien so klein bietjie net kan laat sak. So die van wat my nie baie goed ken nie, is ek net so bietjie aandag afleibaarheid. So wanneer daar iets gebeur, moet ek iets sê daarvan. Anders voel dit daar gebeur niks nie, maar het voel so vir my amper of die mic gaan skree. En ek is bang, ek skrik en ek vloek. En ek weet, julle is nie so nie. Maar ek is dalk miskien daar. So wat sou jy graag wou verander het? Ek sou graag so 'n klein bietjie dalk miskien wou gekarring het in die petrolpryse. Dit is nogal scary om verby 'n vulstasie te sien en diesel te ry en te sien diesel kos R30 of R29 of iets soos dit. Ek meen, dit raak regtig goedkoper om brandewyn of wat ook al te begin koop, en ek weet nie of iemand dalk 'n kar kan ontwikkel of dalk miskien kan ontwerp wat daarmee kan hardloop. Die miskien is dit dalk iets anderste wat jy graag sou verander het. Jy sou dalk miskien 'n ander baas wou gehad het. Die een vir wie jy werk sou jy baie graag wou ingeruil het. En 'n ander baas sou dalk miskien wou gekry het of miskien sou jy ander besluite in jou lewe gemaak het. Jy sou ander keuses gemaak het, dalk miskien nie om 'n sekere voertuig te gekoop het nie, of dalk miskien nie om 'n sekere eiendom te dalk miskien te gekoop het nie, of wat ook al dit dalk miskien sou gewees het, ander dinge gedoen in jou lewe, miskien is dit 'n bietjie meer prakties, jy sou ook miskien graag 'n ander president wou gehad het, skat maar net hoop, jy sou ook miskien tyd wou teruggedraai het, en 'n paar goed wat jy gedoen het, nie noodwendig gedoen het nie, daai dom besluit, daai dom keuses, daai dinge wat ander mense seer gemaak het, jy sou dit beter wou hanteer het, of beter wou gedoen het, en ons lewe in 'n wêreld, en in hierdie wêreld waar ons onsself bevind, voel ons baie keer, maar niks verander nie, niks raak beter nie, en het voel of hierdie proses van agteruit gaan net so stelselmatig, hierdie ding is dat meer en meer en meer word, en dit voel vir ons erger as ooit van tevore, en ons hoor van meer oorloë as ooit van tevore, en meer hartseer stories as ooit van tevore, en het voel net dood eenvoudig niks verander nie. En ek wonder hoeveel van ons het in ons harte al stil, in ons harte op 'n glo, dat dinge regtig kan verander. Dat die storie regtig anders te kan wees. Nie noodwendig hierdie groot veranderings, of hierdie dramatiese, of hierdie hardop verklaring wat jy sê, hoorie, maar ek glo nie meer goed kan verander nie, maar miskien dalk net stil in die binnenkant van jou, het jy dalk ophou glo, dat iets anders se gaan uitspeel, of selfs ook miskien gesê, weet jy, ek dink nie eens meer, ek gaan uitkyk vir die goeie nie, of weet jy, ek gaan eindelijk maar dalk maar na die ergste altyd verwag, en dalk miskien hier en daar probeer en nog aangaan, maar dan kry ek jou baie, baie vinnig onder, en so stelselmatig begin ook miskien hoop te verloor, en die hoop, en die begeerte, en die verwagting in die binnenkant van jou, begin dalk miskien dood te gaan, en eventueel gee en ek ben op, en jy dink nie eindelijk regtig enigszins weer daaraan nie. Baie soos a pay as you earn return van SARS af. Jy hoop al so lang vir hom, ach Heere, asseblief het hulle nog net vir my randjie uitbetaal, en dan kom maar 'n briefie en sê hulle vir jou, jy moet hulle 'n randjie gee. En ek wil net onopwonde vir enige iemand wat hier sit, wat ook miskien vir SARS werk, net sê, ek het geen probleem met julle nie. Julle is van die meest amazingste mense wat daar is in die hele wêreld. En ons op die einde van die diens sal ek ook bid en bely, maar jy nog hierdie verwagting, jy hoop daar gaan iets gebeur en gebeur het nooit nie, daar is 'n belofte of daar is 'n ding wat kom of wat ook al, of daar is iets en het gebeur net nie, en ek dink in die context van die story waar ons onself bevind met Jesus wat dood gegaan het, is hierdie precies waar die disciples hulle self bevind. Hulle bevind hulle self in 'n situasie of 'n spasie waar hulle stil op 'n hoop het, stil op 'n glo het, stil nie meer rarig enige vertroue gehad of gedink dat goed gaan nie heeltemal verander nie. Dit is nie net simbolies nie, dit is nie net 'n prentjie of 'n idee nie, dit is nie 'n figuurlike ding wat gebeur het nie. Hulle het fisies gesien hoe die persoon wie hulle geglo het die Messias is, die een is wat die redder gaan wees, die een is wat die hoop vir hulle toekoms is, die een is wat alles gaan verander, het hulle gesien hoe hy doodgemaak word, en hoe hy doodgaan, en hoe hy van 'n kruis afgehaal word, en in linne toegedraai word, en binne 'n graf neergesit word, en alle hoop wat hulle moontlik gehad het, alle verwagtings wat hulle moontlik gehad het, enige iets vir hulle toekoms, enige geloof wat hulle gehad het, het daar doodgegaan saam met hom. En hulle het vir hulle self gesê, hoorie, maar hierdie is verby. En miskien as jy vandag hier so sit, en jy voel dalk so, dat hierdie is verby. Jy voel ook in 'n plek in jou lewe waar jy voel daar's niks meer hoop nie, daar's niks om vooruit te sien nie, ek het nie meer 'n verwagting nie, elke ding wat ek al gehoop het, of verwag het, of ingeglo het, is al dood. En jy sê, maar Marius, ek dink is verby, dan is hierdie boodskap vir jou vandag. Sien, ons verloor in ons eie lewens, verloor ons hoop, en ons hoop gaan dood, wanneer God nie in ons verwagtings, dit wat ek en jy verwag, of die manier hoe ons sekere goed verwag, wanneer God nie op daai manier, of op daai wyse, my en jou verwagtings ontmoet nie, dit is wanneer ons hoop doodgaan, en dit is wanneer ons hopeloos raak, of wanneer ons hoop verloor. Die disippelse prentjie wat hulle gehad, 'n baie spesifieke prentjie, dat Jesus sou kom, hy sou die Romeinse Ryk sou hy omver gegooi het, hy sou 'n nuwe heerser gewees het, hy sou 'n nuwe koninkryk gevestig het, hulle sou saam met hom as heersers geheers het. Inteendeel, Johannes se ma kom na Jesus toe en sê, kan my seuns aan beide kante van jou sit op die troon, en alles wat hulle gedink het, alles is reg, die setting is reg, en Jesus gaan alles kom reg maak, en toe sterf hy. En toe gaan hy dood. En hulle is so, maar hierdie was nie deel van die story nie. Hierdie was nie ons verwagting nie, dis nie hoe hierdie moes geëindig het nie. En dan kom die volgende gedeelte by hulle gedagtes in, en ook miskien by jou in verskillende spasies en fases en seisoene wat jy deurgaan, dan kom hierdie prentjie baie keer by jou in, wanneer het jou geloof of jou verwagting of jou hoop in die grond gedruk word, dan vra jy vraag, maar miskien was ons of miskien was ek verkeerd gewees. Miskien wat ek geglo het of wat ek gedink het of wat mense my geleer het, of wat ander mense my vertel het, miskien is hulle verkeerd, of miskien was ek verkeerd, en jy sal ook miskien in hierdie oomblik, of jy kyk ook miskien hierna, en dis op waar jy self bevind in jou geloofsreis, dat jy vra het oor Jesus, oor God, oor sy goedheid, oor die hoop, oor die verandering, oor die sleg wat in die wêreld gebeur, oor dat, daar is soveel verskillende dinge as het bezig om die gang te kom, en het voel net, of aan die gang te wees, en het voel net of niks eindelijk rarig verander nie. Nou die paasfeest story begin nie met 'n story van geloof en hoop nie, en hier is belangrik om te hoor, en hier is belangrik vir jou om in te lê. En al twyfel jy, of al wonder jy oor jou geloof, en al het jy vra in jou geloof, hier is belangrik vir jou om te hoor, die paasfeest story, die story van paas is, begin nie met geloof of hoop nie, begin met 'n massiewe, groot, onvoorspelbare, onverwagte, diep gewortelde, toekomsverwoesende teleurstelling. En toe hierdie teleurstelling gebeur, is dit iets wat niemand verwag het nie. Is dit iets wat niemand gesien kom het nie. En het was so teen die verwagting van elke hart, van elke persoon wat hoop en geloof gehad het, want hulle het gedink dat hierdie heeltemal anders te gaan uitspeel. En wanneer ek in hierdie dalk miskien dink, dan is die vraag dalk in my en jou kop, hoorie, maar as God dan hier is, of as God dan saam met my is, is my lewe nie veronderstel om anders te lyk nie. As God vir my is, of as God saam met my is, of as God bestaan, is dit nie ten eindelik God se doel, of se rede vir sy bestaan om my te beskerm nie. En miskien is dit dalk spasies wat jy dalk in 'n verhouding probeer werk het, en dan kry jy die teleurstelling, of dalk miskien het jy na jou lewe gekyk, of jy kyk na jou lewe, en jy sê vir jouself, ek het gedink dat hierdie verhouding anders te gaan uitspeel, ek het gedink my omstandighede gaan anders te uitspeel, ek het nie verwag dat dit so gaan lyk nie, ek het nie gedink dat dinge so gaan eindig nie, ek het 'n ander prentjie gehad, ek het geglo, ek het gehoop, en ek het gedink, en ek het verwag dat iets heeltemal anders te lyk. Wanneer die onverwagse gebeur, wanneer daai na ons voordeur toe kom, op ons stoep kom staan, en die onverwagse klop aan my en jou deur, dan begin ons te wonder. Wel, ek vir een, begin ek baie keer wonder, maar is God betrokke? Is God daar? En miskien dalk so ver nie, soos is God betrokke of is God daar nie, maar miskien dalk so ver soos, het Jesus regtig gelewe of het Jesus regtig opgestaan? En dis 'n goeie vraag. Ek dink dis 'n vraag wat elke liewe persoon in hulle lewe iewers moet vra, ten minste een keer. Is hierdie storie van Jesus regtig? En as sy storie
regtig is, het hy regtig opgestaan. En dan ook miskien meer pertinent, as hy regtig opgestaan het, wat het regtig gebeur met sy opstanding? Hoe het hy uitgespeel en hoe het hy gelyk en as jy hier oor twyfel of as jy hier oor wonder, wil ek jy met so klein bietjie inlê op hierdie gedeelte, want hierdie is nogal 'n tamelike, 'n belangrike gedeelte van die story. As jy al daai gevoel gehad van teleurstelling, en as die onverwagse al aan jou deur geklop het, is dit belangrik vir jou om te weet wat regtig gebeur met Jesus se opstanding. So, daar's hierdie story wat uitspeel, en die persoon wat hierdie evangelie skryf, ons het hom gebruik vir die evangelie gebruik ook so vir Goeie Vrydag, waar Jesus gekruisig is, en dit was 'n mediese dokter gewees, wat hierdie weergawe van die lewe en die verhaal van Jesus Christus neergeskryf het. Sy naam was Lukas gewees. En Lukas was aangestel om 'n baie akkurate opname te maak van dit wat binne in Jesus se lewe gebeur het, en dat hy met mense sou praat, wat eerstehands gesien wat gebeur het, beleef wat gebeur het, wat in verhouding met Jesus gestaan het, mense wat teenwoordig was, en hy het uit 'n baie wetenskaplike manier en 'n baie kliniese manier gaan kyk na die gebeurtenisse van die lewe van Jesus Christus, sy dood, as ook sy opstanding. En Lukas skryf 'n gedeelte binne in Lukas 24 vers 5. Neem my iets op en ek wil 'n storie daar optel vir julle. So Jesus is binne in die graf en hy is dood en dan gebeur daar iets. Daar's 'n paar vroue wat na Jesus se graf toe gaan en die skrif sê dit vir ons so, Lukas sê dit so. Hy sê die vroue was verskrik en hulle gesigte afgebuig grond toe. Nou, net ook om vir jou konteks gou te gee oor hierdie gedeelte is, so Jesus is die Vrydag is hy dood. Hy is van die kruis afgehaal en binne die Joodse kultuur tradisie, wanneer hy dood gegaan het, dan moes hy begrawe geword het voordat die son sak. So hulle moes nogal tamelik vinnig gemaak het om Jesus binne in die graf in te kan kry. Iemand anders as 'n graf, 'n ryk man se graf en met sy linne toegedraai, maar hulle moes ook sy liggaam, moes hulle voorberei, daar's 'n proses wat hulle moes deurgegaan het om seker te maak, dat sy liggaam voorberei sou gewees het, en reg sou gewees het, en dan na, so plus minus 'n jaar lank, as iemand dood is, dan sou hulle gegaan het, gewoonlik binne die Joodse kultuur, en dan sou hulle soos 'n beenboks gehad het, hulle sou mense se bene gaan uithaal, het dit in 'n boks gesit het dan by 'n sekere plek gaan bære het, saam met die res van sy familie, en so aan, en ons het nie tyd vandag om op in te gaan nie, maar die beginsel is, hy moes op 'n sekere manier voorberei geword het, soos dat wanneer die tyd aanbreek, oor 'n jaar van nou, dat hulle sy bene kon gaan kry het, en dit op 'n ander plek sou gebeur het. Die man sê toe vir hulle, daar is hierdie man wat verskyn, en hy praat met hierdie vrouens wat by die graf is, en hulle is ter neergedruk, en hulle is verbaas, en dit wat hulle nie verwag het nie, het gebeur, en hulle is onverwags betrap, en dan sê hy vir hulle, maar waarom soek julle die lewende tussen die lyke? So amper half, soos is julle stupid. Wat doen julle hier? Waarna is julle op soek? En hulle staan met kruie in hulle hande, en met lappe, en hulle gaan nou hierdie liggaam van Jesus versorg, en hulle gaan die laaste deel van dit wat hulle moet doen, om eer te betoon aan sy liggaam, en sy liggaam voor te brei, gaan hulle doen, want dan was nie genoeg tyd gewees, Vrydag om het af te handel nie, en Saterdag mag jy nie regtig enigiets gedoen het, in hulle kultuur nie, so die logiese ding was gewees, om het die Sondag te doen. Jy sien, hulle verwagting, wat hulle gehad het, is nie ontmoet nie. Nie net dat Jesus aanhou lewe het nie, maar selfs hulle by die graf kom, word hulle verwagting nie ontmoet nie. Jy sien, wat belangrik is, jy kan verkeerd wees, jy kan verkeerd wees oor hoe God gaan werk, sonder om verkeerd te wees in jou lewe rondom wie God self is. En kom ek sê dit vir jou anderste. Baie keer in ons lewe, dan plaas ons geloof, of ons hoop, of ons prentjie van wie en wat God is, op die prentjie van my en jou verwagting, van hoe God moet werk, en dan wanneer dit nie so uitwerk nie, beteken dit nie noodwendig dat God nie besig was om te werk nie. baie keer, ons het hierdie aanhaling tydjie te gebruik van Tim Keller, 'n baie bekende teoloog, wat gesê het, God antwoord gebed. En baie keer, dan antwoord hy gebed, dood eenvoudig net om die gebed wat ek en jy het, te antwoord, of hy antwoord die gebed op die manier wat ons nodig het om die gebed of die beantwoordinge op ons gebed te kry, indien ek en jy alles sou geweet het van die hele wêreld. Die beste weergawe van dit wat ek en jy nodig het. So hierdie vrouens is besig, hulle staan daar, hulle is verward, hulle is onseker, hulle weet nie regtig heeltemal wat gebeur nie. En dan kom die verduideliking so klein bietjie meer vir hulle. Hierdie verduideliking word meer hulle bekend gemaak binne in vers 6 en 7 en het sê het so. Hy sê, hy, Jesus, is nie meer hier nie, maar is opgewek. Julle is verbaas, julle is verward, julle is verskrik, julle voel hierdie prentjie is nie besig om uit te speel soos hy moet speel nie, is teleurstelling op teleurstelling op teleurstelling, maar hy is nie meer hier nie, en dan sê hy die volgende vir hulle, doen gou vir my iets, onthou, julle, toe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was en gesê het, die baie, baie spesifieke boodskap, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die derde dag weer opstaan. En hierdie vroue disippels hoor hierdie woorde en hulle gaan na die ander disippels toe, wat die manlike disippels is en van die ander volgelinge van Jesus is en net gou konteks vir jou baie vinnig gee, die ander disippels kon verwys het en verwys na die 12 toe, maar ook na die 70 toe, of die 120 toe, of die 500 toe, na die baie ander mense wat na Jesus geluister het, of Jesus gevolg het. Hulle gaan na hierdie mense toe, maar spesifiek in hierdie geval die 12 toe, en gaan vertel vir hulle die boodskap. En hulle gaan vertel vir hulle dat Jesus het opgestaan. Dit wat hulle nie verwag het nie, het gebeur. En in daai storie, of in daai oomblik, wat hulle hierdie oopmaak, en hulle val daar iets in die harte van hierdie ander disippels. So, 'N ander belangrike kantnote dalk miskien, as jy gaan die stories gaan terugdateer rondom die tyd, en dit is nogal iets specials, dit is dan nie noemswaardig, dit is verniet, ons gaan nie ekstra geld vra daarvoor vandag nie, maar die 5de April, histories is waarskynlik die datum wat gedateer word vir die Sondag wat Jesus opgestaan het. En vandag is die 5de April, en dit werk nie altyd so uit nie, Paasfees skuif, maar vandag is daar nogal iets significant net binne in dit. Jy sien, die teleurstelling wat ek en jy beleef binne ons lewens, is dikwels die plek waar ons geloof begin wankel, of selfs ingee. Maar dalk was ons geloof dan gebou op 'n verwagting en nie op die waarheid nie. Hierdie vrouens moet 'n boodskap gaan oordra aan die ander disippels, aan die ander volgelinge, maar hulle glo nie die woorde wat hierdie vrouens sê nie. Hulle sê, kan nie wees nie, want ons verwag dit nie. Ons nie verwag dat hy gaan doodgaan nie, maar ons ook nie verwag dat hy gaan opstaan nie, en ons ook nie verwag dat julle die mense gaan wees dat hierdie boodskap vir ons na ons toe gaan bring en hierdie vir ons gaan oordra nie. Toe die vrouens kom sê, hoor hy leef, toe glo hulle nie. Want hulle verwagting, en binne hulle verwagting, is dit so ver verwyderd van dit wat moontlik is. Dit klink onmoontlik, dis die onmoontlike, dis die ondenkbare, dit is iets wat totale alle verwagtings oortref, so hierdie kan definitief nie moontlik wees nie. Dan sien mens binne Johannes 20 vers 18, dan sien mens die volgende, hy sê, Maria Magdalena die boodskap aan Jesus se disippels gaan oordra. En dan hierdie woorde wat sy sê, ek het die Here gesien. Nou kom ons wees net gou mense vir een oomblik. As iemand na jou toe kom en vir jou sê, Marius, ek wil net gou iets vir jou vertel. En jy sê, ja, vertel vir my. En hulle sê vir jou, ek het die Here gesien. Wat gaan deur jou kop? Ja? Hoe laat min of meer was dit gewees? Wie was saam met jou gewees? En sê gou vir my, wat precies het jy gedrink? Net voordat jy hierdie beeld gesien het. Hierdie vrouens kom verward aangehardloop en hulle sê, ek het die Here gesien. Sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. En wat belangrik is vir jou, wat Jesus so is, twyfel, wonder, en dalk miskien self skepties is rondom die opstanding van Jesus, die apologetiese argumente, of die net dood eenvoudig, wanneer mens argumente voer rondom die opstanding van Jesus, is hierdie een van die sterkste bewyse wat daar is, dat Jesus Christus opgestaan het. Nie omdat 'n vrou of vrouens Jesus se graf gesien het, wat leeg is nie, maar indien iemand byvoorbeeld, 'n storie sou wou geskep het, of 'n storie wou kom vertel het van Jesus wat opgestaan het, is die swakste persoon, die swakste betroubaarste bron, wat mens moontlik kon gebruik het, binne in die eerste gedeelte van die Nuwe Testament, na Jesus Christus, was gewees op die sosiale vlak, op 'n sosiale ekonomiese vlak, op 'n stem vlak, op 'n waarde vlak, op 'n aanvaarbare bron vlak, was gewees om 'n vrou te gebruik, om te dien as 'n getuie. In die kultuur van daardie tyd sou dit eerder gewees het dat jy 'n man sou wou gebruik het, of 'n man van status of aansien, 'n betroubare bron, maar tog kies Jesus vir Maria Magdalena, wat 'n baie, baie interessante verlede gehad het, om hierdie eerste getuie te wees. Inteendeel, hierdie was so sterk gewees dat mense, ander mense later van tyd in die nie-kanoniese evangelies, die evangelies wat nie deel van my en jou Bybel is nie, of woorde of boodskap wat later geskryf was deur mense in die 500de eeuw of weet vroeg 400, so wat ook al, mense wat ander evangelies geskryf het om meer waarde of meer bewyse te gee van die opstanding van Jesus, byvoorbeeld daar's 'n evangelie, en dit is nie die outeur noodwendig van daai evangelie, maar hy staan bekend as die evangelie van Petrus, dan het hulle gegaan, en hulle het die storie van hierdie gedeelte in Johannes, het hulle so klein bietjie aangepas, dat het nie noodwendig die vrouens is, wat 'n prominente rol speel, binne in die opstanding van Jesus nie, net so, die evangelie van Jesus is plus minus 100 jaar na Christus geskryf, soms sê 70 en ander sê 90, kom ons rondom af na 100 toe, maar hulle het gegaan en probeer om hierdie te verander, recht te stel, om te sê, maar daar was meer 'n amptelike figuur gewees, 'n publieke figuur gewees, 'n man, iemand van 'n prominente amp, of iemand van 'n prominente agtergrond, en hulle wou die dramatiese bevestiging geskep het, nie noodwendig die vrouens in die story uitgehaal het nie, maar die vrouens in die agterkant van die story geplaas het, en dis een van die elemente wat die story van Jesus so indrukwekkend maak, want indien jy 'n story wil opmaak oor iemand wat opgestaan het, in daai tyd is daai vrou of hierdie vrouens die slegste moontlike getuies wat jy kon kry om 'n story op te maak. In vers 19 sê het so, hy sê gedurende die vroeë aand, op daardie Sondag, terwyl die deure uit vrees vir die Jode gesluit was. Al die disippels is in die vertrek, hulle het die deure gesluit, Maria Magdalena het vir die nuus gebreek het, Jesus lewe, hulle glo haar nie, hulle glo nie wat sy vir hulle vertel het nie, en hulle is bang dat hulle doodgemaak gaan word, hulle is bang, hulle word gekruisig, hulle is bang, hulle word vervolg, hulle is bang dat die Joodse raad hulle tereg gaan stel, het Jesus, sy disippels, by mekaar gekom, en dan gebeur die volgende, en Jesus het tussen hulle gaan staan, en vir hulle gesê, vrede vir julle. Daar's twee redes, hoekom hy vir hulle gesê het, vrede vir julle. Nommer 1, hulle het hulle gatte afgeskrik. Want die deure is gesluit, en ewe skielik is hy daar. En voor jy nou sterk in 'n krul trek oor gatte, ontspan hom ook somme. Maar dink gou, ek meen, wat sal jy doen as jy staan, al jou deure is aan, jou alarms is aan, die beams is aan die erf, en ewe skielik is jou iemand hier tussen julle in die huis. Jy gaan waarskynlik 'n ligte hartaanval kry. Die tweede gedeelte, hoekom hy sê, vir 'n vrede vir julle, hy sê vir die vrede vir julle, want die vrees wat julle het, dat die story anders sal eindig as julle gedink het, wat julle verwag het, hoe die story moet eindig, julle kan ontspan. Die story het nie opgehou nie. Die story het nie geëindig nie. Hier is eindelijk maar nog net die begin van die story. Dan sien mens hoe Jesus na hierdie gedeelte, na hierdie verskyning aan Maria Magdalena en dan aan die disciples waarvan Thomas op daai oomblik die een van hulle was nie. Dan sien mens hoe Jesus meer begin verskyn in die volgende klomp dae, in die volgende 40 dae, begin hy meer en meer en meer verskyn. Hy stap in kamers en hy gaan sit, hy eet selfs saam met hulle en stadig maar seker maak homself meer bekend aan mense. Eventueel maak homself bekend, openbaar homself of verskyn hy selfs aan 500 mense op een slag. Dis nie Jesus wat net aan een vrou verskyn het by een graf nie, dit was Jesus wat aan die 12 verskyn het, Jesus wat nie aan die 70 verskyn het, Jesus wat in klomp ander mense die hele tyd oor en oor en oor en oor en oor verskyn het. En Jesus sê vrede vir julle, want alles gaan okay wees. Nou as hierdie die waarheid is, dat Jesus aan mense verskyn, dan verander dit alles. As Jesus werklik opgestaan het, beteken dit, die dood het nie die laaste sê gehad nie. Beteken sonde het nie die laaste sê gehad nie. Beteken, jou story het nog nie geëindig nie. Jou story van jou leven is nog nie klaar nie. Maar wat verander in jou leven? As Jesus werklik leef, en nie net geskiedkundige figuur is nie, of net nie geskiedenis geleef het nie, maar hy vandag nog leef, wat precies sal in jou leven verander? Dieselfde disciples wat weggekruip het, wat bang was, wat hoop verloor het, wat geen uitkomste gesien het nie, geen droom gehad vir die toekomst nie, daai selfde disciples wat bang was, hulle vervolg sal word, vir hulle associatie met Jesus Christus, het omgedraai en die evangelie begin verkondig, vir mense gaan vertel, dat hulle Jesus eerstehands gesien het, hoorgegou en onthougegou hierdie mooi, nie is Petrus ons bereid gewees, om met Jesus te associeer, toe hom gevang het, om hom te laat kruisig nie, hy was te bang gewees, dat hy doodgemaak gaan word. En Jesus verskyn in hom na sy dood, nadat hy gaan wegkruip, saam met al sy vriende, en iets verander binnen sy lewe, wat het verander? Nie dat hierdie persoonlike oortuiging of hulle persoonlikheid of hulle omstandighede nie. Nee. Iets heeltemal anderste het verander. Dit wat hulle nie geglo het nie, daan waar hulle hoop verloor het, dit wat hulle nie verwag het nie, het Jesus kom doen en homself kom bekend maak in hulle. Paulus skryf binnen 1 Korintiërs 15 in die gemeente van Korinthe en hy stel dit so, hy sê vir hulle, julle het nodig om hierdie een enkele ding te besef, want dit is die kruks waarop die geloof van Christenskap gebou is. Dit is die kruks wat die hoop vir ons gee, vir die rest van ons levens. Hy sê vir hulle, en as God hom nie lewend gemaak het nie, as Jesus nie lewend nie, is julle nog maar net soos julle altyd was. Van kop tot tone toe in die sonde. Dan help dit niks meer dat julle sê, julle glo nie. Dan is dit nie net ons nie, maar ook al die ander Christene wat al dood is, sonder enige hoop, totaal verlore. Jy kan ook miskien vandag sê, hoorie, maar die kamer in jou leven is toe. Jy kan ook miskien self sê, hoorie, maar is, ek vind myself in 'n plek waar ek bang is vir my toekomst. Ek vind myself in 'n toekamer emotioneel, want ek het net so seer gekry, en mense het al so teleurgestel, en mense het al so te nagekom, en weet jy, die deur is gesluit, en ek is bang, en die alarm is aan, en ek is nie, Marius, ek is in 'n kamer, geestelik, want kerk het my al teleurgestel, en hulle het nie verwachting ontmoet, wat ek graag wil gehad, hulle moes ontmoet het nie, en weet jy wat, ek weet nie redig, of God al die verwachting, wat ek gehad ontmoet het nie, en ek het al so seer gekry, en al die deur is gesluit. Maar hier is die realiteit, die opgestaande Jesus stapt nog steeds deur toe deure. En hy daag nog steeds binne vertrekke op wat jy nie gedink het, hy gaan in opdaag nie. En En of jy wil en of jy nie wil nie, as daar 'n klein geleentheid is, gaan hy by jou toe deur instap en alles in jou lewe kan verander as jy oorgee aan hom. En as jy sê ek glo. Vir my dood eenvoudig. Ek meen ek doen hierdie vir 'n lewe, professionele Christen. As Jesus nie leef nie. As Jesus nie leef nie, dan maak niks sin nie. Wel nie vir my nie. Dan maak die lewe nie sin nie. Dan maak dit waarvoor ek my lewe gee en dit wat ek in glo en dit wat ek beleef, maak niks in het sin nie. Maar as Jesus leef, verander dit alles. Ons is mense wat leef vanuit die realiteit van 'n lewende Jesus. Nie net 'n historiese feit nie. Histories sal jy so naïef wees en so verkeerd wees om te glo dat Jesus nooit op die aarde geloop het nie. Daar's meer bewyse van Jesus wat op die aarde was as Pontius Pilatus of Herodes die Grote of Alexander die Grote, as mense van die Groot Romeinse Ryk. Daar's baie meer bewyse daarvoor. So die feit dat Jesus op die aarde was, dit is iets wat niemand oor kan stry of kan debatteer nie. Maar as hy opgestaan het, dan verander dit alles. En as hy leef, dan verander dit alles. Miskien is jy vandag in 'n toekamer waar jy hoop verloor het, waar jy deurgesluit het, omdat die onverwagte gebeur het in jou lewe. Maar waar was God toe my kind siek geword het? Waar was God toe my kind gesterf het? Waar was God gewees toe ek hom nodig gehad het? Waar was God gewees toe my huwelik deur 'n moeilike tyd gegaan het, toe ek my vrou verloor het? Waar was God toe onreg met my gesin gebeur het? Waar was God gewees toe my familie geroof was? Waar was God gewees toe ek gesteel is? Waar was God gewees toe daai persoon vermoor is? Waar was God gewees toe my lewe mekaar val? Waar was God gewees toe die onverwagte binne in my lewe gebeur het? Ek dink dat ons moet besef as die onverwagte vang God nooit ontkant nie. En maak nie saak hoe moeilik hierdie dalk is vir ons om onsself in te kan dink nie, maar ek glo dat selfs in die donkerste en die moeilikste oomblikke van ons lewe, dat Jesus reg langs my en jou staan en ons hand vashou, saam met ons is, dat hy ons probeer trek uit dit uit wat ons dalk miskien nie verwag het nie. Dat hy ons probeer lei in iets anderste in, na 'n spasie toe waar ons die waarheid kan raak sien van wie en wat hy is. En miskien sit jy dalk vandag hier en jy het ook jou deure gesluit vir die opgestaande Jesus, maar miskien is vandag die geleentheid vir jou om jou deur oop te maak. Die disippels gaan van bang na dapper, van wegkruip na verkondig. Hulle gaan van ontken na erken, hulle gaan van beskerm en ek sal my lewe gee. En al wat dit moontlik kan maak, is nie definitief nie alleen nie, maar is 'n waarheid. 'n Waarheid dat Jesus gesterf het en Jesus op die derde dag, soos hy geprofeteer het, soos hy gesê het, opgestaan het. En Paulus sê hierdie woorde in die gemeente van Korintiërs in vers 19 van Korintiërs 15. As Christendom net iets beteken terwyl ons nog op hierdie aarde is en daarvoor ons niks meer oor is daarna nie, is ons 'n hopelose spul mense vir wie ander net baie jammer kan voel. Die verandering of die prentjie wat anders te lyk vir my en vir jou, dat ons hoop in Christus is nie net in ons huidige omstandighede nie. Ons hoop in Christus is verder en wyer as dit. Dis nie net in hierdie wêreld nie, maar dis ook in die lewe en die wêreld hierna. Dis nie net in vandag of in hierdie week of hierdie maand of hierdie jaar nie, maar in die volgende jaar, in die 10 jaar van nou af, in die 20 jaar van nou af, in die 2000 jaar van nou af. Ons hoop in Christus is in die ewigheid van wie en wat hy is. Jy sê dalk miskien, of het dalk miskien al gesê, maar ek is klaar met God en ek is klaar gehoop en ek is klaar geglo en ek is klaar, en Jesus sê, ek is nog nie klaar nie. Die opgestaande Jesus verander nie net Jesus' story nie, maar het kom en het herskryf jou nie. En vandag hier ons met mekaar gekom het om die opstanding van Jesus te vier, wil ek vir jou vraag dat jy in jou eie leven sal kyk en die vraag eerlik sal antwoord, waar is daar een toedeer in jou leven? Een deer wat jy sê, maar ek sal kyk met hierdie gedeelte wat nie oorgegee is, nie opgestaande Jesus nie, want ek is teregesteld. Ek is ook miskien vastgevang in een sekere verslawing, want hierdie help my om beter te voel oor myself. En ek dink nie rarig, Jesus het nodig om daarby betrokken te raak nie, of ek is ook bezig met hierdie sonde wat verwoestend is vir my gesin of vir myself. En die opgestaande Jesus het nie nodig om in hierdie toevertrekking te kom nie, of ek het nog hierdie seer, ek het hierdie verwerping wat ek ervaar het in my verlede, en mense het my te nagekom, en Jesus het nie rarig nodig om hier betrokken te raak nie, want ek wil nog voel soos ek voel, en ek wil nog kwaad wees, en ek wil nog ongelukkig wees, en ek wil dit ook teen mense hou. Maar dit is die deure ons nodig het om Jesus toe te laat om deur te stap. My gebed vandag vir jou, en dis waarmee ek gaan afsluit, is dat Jesus deur die deur van jou leven sal stap, wat ook al het is. As het onbeleide sonde is, mag hy deur die deur stap. As het onvergifnis is, mag hy deur die deur stap. As jy genesing nodig het oor iets in jou verlede, mag hy deur daai deur stap. As jy jouself geestelik hard gemaak het, mag hy deur daai deur stap. As jy sê, ek is klaar, mag hy deur daai deur stap van jou lewe. So sommer daar waar jy sit, sluit jou oë, dan bid ek vir ons saam. Here, so baie dankie, dat u nommer 1 nie bang is vir ons twyfel of ons verwagting nie. En dankie dat u die God is, die Jesus is, wat deur toe deure stap, ongenooid inkom, en dinge kom regstel, daar waar ons, een vooropgestelde idee het, of een verwagting gehad, of iets probeer bestuur, dankie dat u in die spas instap, en my gebed is so vir elke persoon, vandag wat hier sit, maar as goed, wat sê, daar is goed in my leven, wat nie uitgesorteer is, daar is goed in my leven, wat ek geheim wil hou, daar is goed in my leven, wat ek wil toehou, dat u sal instap, die deur waarheid sal oopmaak, dat u lig daarop sal skyn, dat ons elkeen sal besef, dat ons hoef niks te bestuur nie, ons kan dit net oorgee aan u. Daar wil ons seer gekry, daar wil mense ons te na gekom het, help ons om te besef, dat ons verwagting wat nie ontmoet is nie, is nie gelyk aan die feit, dat u bestaan of opgestaan het of nie. Dit is net ons verwagting, wat nie ontmoet is nie. Heere, daar waar ons geestelik, dat miskien arm geword het, maar op een geestelike front, dat ek selfs doodgegaan het, Heere, kom, en geef ons leven in ons gees. Heere, dankie vir die dag, ons die dag kan vier, so op die 5 april, in 2026, Heere, amper 2000 jaar later, nadat u leven vir ons gegee het, en nadat u opgestaan het, en dankie dat die story nie geëindig het nie kruis nie. Maar dankie dat die begin was van die story, wat vir altyd in elkeen van ons lewens kan aanhou, as ons sê, ek het gesien, in Jesus naam. Amen. Mag jy en jou familie een wonderlike dag hê, mag die seën van God oor julle wees, en mag julle die opgestaande Jesus beleef, ervaar, vier, en in hom glo. Mooie dag vir jou verder.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.